Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase. 19. oktobar, četvrtak, a ovo su naslovi emisije. Na Svetom Stefanu počeo četvrti Global Citizen Forum, koji je okupio poznata svjetska imena. Održan je prvi sastanak parlamentarne radne grupe o primjeni preporuka OEBS-a na izborno zakonodavstvo, a u kojoj nema predstavnika opozicije, šefica Marta Šćepanović.
Radna grupa će u jednoj fazi rada imati pomoć eksperata OEBS-a i drugih relevantnih međunarodnih organizacija. Naglašavam da je radna grupa otvorena za predstavnike parlamentarne opozicije.
Španska vlada najavila da će suspendovati autonomiju Katalonije nakon što se Carles Puigdemont ponovo nije izjasnio da li je Katalonija proglasila nezavisnost.
Raspon mjera kojima Madrid raspolaže kreću se od preuzimanja kontrole nad regionalnom policijom i financijama pa do raspisivanja prijevremenih izbora, no ekspertima još uvijek nije jasno kako bi se to moglo provoditi u praksi i u kojem roku.
U napadu Talibana na vojni kamp u Afganistanu ubijena najmanje 43 vojnika. Iz emisije sve više stručnjaci upozoravaju da bi društvo i nadležne morao da zabrine podatak koliko se mladih u Crnoj Gori kocka.
Stručnjaci upozoravaju da je svako igranje igre na sreću zapravo kockanje i da u najrizičniju grupu spadaju adolescenti koje su u kladionicu nerijetko prvi put odveli očevi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front prisustvovaće premijerskom satu u srijedu u Skupštini, saopšteno je na konferenciji za medije tog političkog opozicionog saveza. Dolaze kako bi, kako su najavili, postavljali pitanja u vezi sa presudom poslaniku DF-a Milanu Kneževiću, koji je juče osuđen na 7 mjeseci zatvora zbog nasrtanja na policajca Miljana Markovića. Iz DF-a nije su pojasnili da li će trajno prekinuti bojkot Skupštine. Prva sjednica parlamentarne radne grupe koja bi trebalo da radi na usvajanju preporuka OEBS-a, a koje se odnose na izborno zakonodavstvo, održana je u Crnogorskoj skupštini. U radnoj grupi koju je formirao kolegijum predsjednika parlamenta nema predstavnika opozicije. Početak glavnog pretresa na suđenju pripadnicima Kavačkog klana odgođen je za 2. novembar zbog nedolaska specijalnog tužioca Saše Čađenovića. Predsjednik sudskog vijeća, sudija Dragoje Jović, izjavio je kako je Čađenović opravdao odsustvo. Sudi se grupi od 15 navodnih članova Kavačkog klana, od kojih je većina u bjekstvu, među kojima je i prvo optuženi Slobodan Kaščelan. Crna Gora je jedna od najbezbjednijih zemalja na Mediteranu i kao NATO članica sposobna je da očuva i unaprijedi bezbjednost. To je rekao premijer Duško Marković na otvaranju Global Citizen Foruma na Svetom Stefanu. U radu dvodnevnog skupa učestvuju poznate ličnosti iz poslovnog, političkog i umjetničkog svijeta, među kojima je glumac Robert De Niro, pisac i motivacioni govornik Robin Sharp, biznismen, filantrop i osnivač inicijative Global Citizen Armand Arton, bivši komandant Združenih snaga NATO u Europi, američki general Wesley Clark.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španska vlada najavila je da će preduzeti korake ka oduzimanju autonomije Kataloniji, pošto je dobila pismo katalanskog vođe Carlesa Puigdemona, u kome je zaprijetio da će zvanično proglasiti nezavisnost tog regiona ako centralne vlasti nastave represiju. Puigdemon ni u današnjem pismu nije direktno odgovorio na pitanje Madrida da li je proglasio nezavisnost Katalonije. Najmanje 43 vojnika ubijena su u dvostrukom bombaškom napadu Talibana na vojni kamp u provinciji Kandahar na jugu Afganistana, saopštili su zvaničnici. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na deeskalaciju sukoba poslije operacija u kojima je iračka vojska zauzela, tako reći, sve teritorije koje su kurdski borci zauzeli od 2003. godine, posebno u provinciji Kirkuk, bogatoj naftom. U iračkom Kurdistanu su zbog te krize odgođeni parlamentarni i predsjednički izbori predviđeni za 1. novembar. U pregledu vijesti još jedna informacija. Sjeverna Koreja zaprijetila je nezamislivim udarcem na Sjedinjene Američke Države u trenutku kada to najmanje očekuju, javila je novinska agencija Pjongjanga. Saopštenje izdato u trenutku zajedničkih manevara Južne Koreje i Američke mornarice u kojima učestvuje nosač aviona Ronald Reagan. Sjedinjene Američke Države očigledno su izgubile razum kada su nam se toliko približile. Moraju da imaju na umu da će ih naši avioni pogoditi kada se najmanje nadaju i tamo gdje to najmanje očekuju, upozorio je Pjongjang.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U posjeti Crnoj Gori boravi generalni direktor Interpola Jürgen Stock. Crna Gora je preko Interpola raspisala 270 potjernica. U 90% slučajeva traga se za crnogorskim državljanima, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić nakon razgovora sa Jürgenom Stockom. Stock je pohvalio saradnju sa Crnom Gorom, ali nije želio da govori o pojedinačnim slučajevima potraga. Saopštio je kako Crna Gora pokazuje veliko interesovanje za učešće u zajedničkim operacijama.
Montenegro is one of Interpol's most dynamic and engaged member countries.
Sa zadovoljstvom mogu reći da je Crna Gora jedna od Interpolovih najdinamičnijih i najviše angažovanijih država članica koja uvijek pokazuje veliko interesovanje da učestvuje u Interpolovim operacijama i projektima. U odnosu na krijumčarenje migranata koja je jedna od glavnih bezbednosnih problema u regionu, Crna Gora je organizovala početni sastanak za Interpolov projekat borba protiv krijumčarenja migranata na Balkanu koji je održan u aprilu. Crna Gora je konsistentno među prvih 10 država članica u Interpolu po različitim indikatorima i model je sa sprovođenje naših kapaciteta. Crna Gora ima veoma značajnu ulogu u borbu protiv današnjih bezbjednostnih izazova. U današnjem kompleksnom i veoma povezanom pejzažu prijetnji nijedna država ne može sama da se bori protiv kriminala. Crna Gora je ključni igrač u Interpolovom sistemu, globalnom sistemu ranog upozorjevanja, što pomaže državama članicama da osiguraju sigurnost unutar svojih granica, a također i radi i na regionalnoj i globalnoj bezbjednosti.
To international police cooperation.
O saradnji sa Crnom Gorom generalni direktor Interpola Jürgen Stock.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Global Citizen Forum na temu mogućnosti u doba neizvjesnosti počeo je na Svetom Stefanu pod pokroviteljstvom Arton Capitala. Forum je otvorio crnogorski premijer Duško Marković i osnivač Armand Arton. U radu učestvuju poznata imena iz svijeta politike, biznisa i umjetnosti, među kojima je i slavni Robert De Niro. Tamo je naša Jasna Vukićević, sa kojom smo razgovarali pred sam početak emisije. Jasna, šta se trenutno dešava na Svetom Stefanu i kakva je atmosfera na jednom tako velikom skupu?
Evo, upravo treba da počne panel diskusija o globalnoj sigurnosti na kojoj će govoriti i bivši glavnokomandujući NATO snaga za Balkan Wesley Clark. Uoči panela sam ga pitala o ranije najavljivanim ulaganjima njegove kompanije na području Balkana, tačnije Kosova, o čemu je bilo prilično riječi u medijima proteklih godina. Clark kaže da je zainteresovan za investiranje u ugalj, ali da najprije kosovska vlada treba da postigne oko toga konsenzus i omogući privatne investicije. Kako se to nije desilo, izostala je investicija, kaže Clark. Upitala sam ga i da li ima ideja o mogućim investicijama u Crnu Goru. Kaže da su potencijali za alternativne izvore energije ovdje veliki, te da mu je o tome govorio i tokom današnjeg susreta premijer Duško Marković. Ovo može biti evropska Kalifornija, kaže nekadašnji general, a danas investicioni bankar, biznismen, pisac, predavač i medijski komentator Wesley Clark.
Jasna, dakle, pomenula si Veslija Clarka, ko je zapravo sve došao? Spisak poznatih ličnosti iz svijeta, rekao bih da je podugačak. I kakva je uopšte atmosfera jednog takvog velikog skupa?
Za razliku od većine ekskluzivnih gostiju koji odsjedaju u ljetovalištu Svetog Stefana i Miločera i koji obično traže anonimnost, ovo su većinom javne ličnosti iz svijeta biznisa, politike i zabave koji koriste medije da se promovišu kao državljani svijeta i da promovišu naravno svoj biznis. Tako su mi kazali organizatori, na Svetom Stefanu je potvrđen dolazak člana kraljevske porodice iz Katara, šejka Mohameda Al Thanija, bivšeg predsjednika Evropske komisije Manuela Barosa. Tu je i premijer Antigve i Barbude Gaston Branija, pa će se raspravljati i o teškim posljedicama uragana Irma koji je pogodio ta ostrva. U toj sesiji će učestvovati i onaj koji izaziva najveću medijsku pažnju, slavni američki glumac Robert De Niro, koji pomaže u prikupljanju sredstava za obnovu Karibskih ostrova. Kako svijet krupnog biznisa i politike prati uvijek i show biznis, tokom naredna dva dana na Svetom Stefanu će biti organizovana i gala veče uz nastupe svjetskih muzičkih imena Wyclifa Jima i Econa i Afrojacka. Ovdje je inače puno medija, ima ih iz inostranstva, no snimanje same konferencije nije dozvoljeno, a bit će zanimljivo čuti da ulaznice za učesnike koštaju od 900 do 3300 dolara.
Jasna, hvala najljepše na ovom uključenju. Dakle, bila je to naša Jasna Vukićević koja se javila sa međunarodnog skupa koji se održava na Svetom Stefanu.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije Aktuelnosti iz Crne Gore. U Skupštini je održana prva sjednica radne grupe za analizu preporuka posmatračke misije OEBS-a sa prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Uputili su poziv svim političkim subjektima, NVO sektoru i stručnjacima da im pomognu kako bi preporuke što uspješnije bile primijenjene. Radna grupa, međutim, počinje rad bez učešća opozicije koja bojkotuje rad parlamenta. Sjednicu je pratio Predrag Tomović.
Radna grupa bit će otvorena za predstavnike opozicije, stručne javnosti i nevladinog sektora koji bi, kako je rekla šefica tog tijela Marta Šćepanović iz Demokratske partije socijalista, mogli da pomognu u analizi preporuka OEBS-a i usklađivanju izbornog zakonodavstva sa onim što su po završetku prošlogodišnjih parlamentarnih izbora iz posmatračke misije ODIR-a preporučili da treba još unaprijediti i doraditi.
Radna grupa će u jednoj fazi rada imati pomoć eksperata OEBS-a i drugih relevantnih međunarodnih organizacija, a u svom radu će uključiti i konsultovati one koji primjenjuju izborne zakone i na koje se i određeni dio preporuka i odnosi, predstavnike Državne izborne komisije, Agencije za sprečavanje korupcije, Agencije za zaštitu ličnih podataka, Agencije za elektronske medije, kao i univerziteta, nevladinog sektora i drugih organizacija i institucija koje mogu dati doprinos u radu radne grupe. Naglašavam da je radna grupa otvorena za predstavnike parlamentarne opozicije koji do sada nisu odredili predstavnike za rad u radnoj grupi.
Članovi radne grupe uputit će ovih dana javni poziv svim subjektima koji žele da se uključe u analizu preporuka OEBS-a da im dostave preporuke i sugestije na koji način će one biti implementirane. Sa tim prijedlogom saglasili su se svi članovi radne grupe, a opšte saglasje o tome šta je njihov posao i koji su zadaci pred njima na trenutak je narušio član tog tijela iz albanskih partija Genzin Imambegu, koji je tražio da analizom budu obuhvaćeni i drugi segmenti izbornog zakonodavstva, a ne samo oni na koje je ukazao OEBS.
Ovo ističem iz prostog razloga da mi u zaključku o formiranju radne grupe sa kolegijuma prvenstveno nam piše da je cilj analiza izbornog zakonodavstva, nije analiza preporuka OEBS-a. I mislim da se oko toga svi slažemo i da ne bi trebali odmah sada sužiti naše djelovanje samo na preporuke OEBS-a.
No predsjednica radne grupe Marta Šćepanović ostala je kategorična da je njihov zadatak jasan i da je to analiza načina kako da preporuke OEBS-a budu primijenjene u praksi.
Mislim da je vrlo opasno da ova radna grupa ide mimo svog već datog zadatka i da širimo naš rad kada nam je konkretno dato da analiziramo izborno zakonodavstvo, ali samo u svjetlu ovih datih preporuka i kako ih implementirati u izborno zakonodavstvo. Tako da bih ja ostala pri svom stavu
Radna grupa počela je rad, a kako sada stvari stoje, završit će bez učešća predstavnika opozicije koji bojkotuju rad parlamenta još od prošlogodišnjih oktobarskih izbora. Nedavno je premijer Duško Marković u pismu direktorici Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava pri OEPS-u istakao da njegova vlada ne želi da se bavi OEPS-ovim preporukama jednostrano i da zato misli da su oni najbolja adresa za podršku i pomoć da se obezbijedi poziv za sastanak svih parlamentarnih stranaka koje bi razgovarale o zajedničkom radu na usvajanju preporuka. No iz opozicije su poručili da im ne pada na pamet da o bilo čemu razgovaraju sa Demokratskom partijom socijalista ukoliko prethodno jasno ne bude određen datum novih parlamentarnih izbora, što je njihov ključni uslov za eventualni prekid bojkota. To je premijer Marković, međutim, kategorički odbacio kao mogućnost. Dok politička kriza nastala nakon prošlogodišnjih izbora postaje sve komplikovanija, a jaz između ključnih političkih aktera sve dublji, podsjećamo da su preporuke OEPS-a koje se tiču reforme izbornog zakonodavstva u većoj mjeri, prema ocjenama eksperata, tehničke prirode, ali da ima i onih zbog kojih se mora mijenjati izborni zakon. No za usvajanje izbornog zakona u Skupštini Crne Gore potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 54 od ukupno 81 poslanika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poslanici opozicionog demokratskog fronta bit će u skupštinskim klupama 25. oktobra kada je zakazan premijerski sat. Jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić, najavio je na konferenciji za novinare da će na toj sjednici poslanici fronta otvoriti raspravu sa premijerom Markovićem i ministrima unutrašnjih poslova i pravde o presudi kojom je Milan Knežević prvostepeno osuđen na 7 mjeseci zatvora i o ostalim sudskim procesima kojima su obuhvaćeni lideri i aktivisti tog opozicionog saveza.
Poslanički klub Demokratskog fronta upravo donio odluku da ćemo na prvoj prilici koja nam se ukaže, a to je već u narednu srijedu, zatražiti određene odgovore od onih koji upravljaju sa pravosuđem Crne Gore, jer mi više ne želimo da razgovaramo sa slugama, već hoćemo da razgovaramo sa nalogodavcima. Nalogodavac ovakve sramne presude je crnogorski režim, a najodgovorniji čovjek crnogorskog režima je premijer Duško Marković, koji će morati da odgovori na pitanja koja će mu postaviti Demokratski front. Svakako hoćemo da dobijemo i odgovor od ministara sile i ministra pravde koji koordinira i upravlja akcijom gašenja Demokratskog fronta i koji upravlja akcijom sudskih procesa protiv poslanika Demokratskog fronta.
Na konferenciji za novinare Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta. U vojsci Crne Gore već duže traje sukob sindikata i Ministarstva odbrane, koji je počeo kada su 22 vojnika po ugovoru kada nisu dobila produženje radnog angažmana. U posljednje vrijeme osporava se i namjera ministarstva da penzioniše određeni broj oficira i podoficira. Time se bavio Esad Krcić.
Informacija da će Ministarstvo odbrane penzionisati nekoliko desetina oficira i podoficira izazvala je reakciju Sindikata odbrane u kom smatraju da se pri donošenju ove odluke ministarstvo nije rukovodilo stručnim, profesionalnim i odbrambenim kriterijumima, već da je sve rađeno netransparentno bez jasnih kriterijuma i uz diskriminatorski odnos. Nenad Čobeljić, predsjednik Sindikata odbrane.
U mom slučaju on to iskoristio da eliminiše mene kao predsjednika Sindikata odbrane i vojske i time obezglavi sindikat. Da su ostali oficiri u pitanju, ja nemam posebne informacije, ja apsolutno nemam nikakva saznanja o tome da li su to kriterijumi, oni nikada nisu saopšteni. I kažem opet, ja radi se o nekim tajnim kriterijumima, tajnim načinom rada, što je neprihvatljivo za našu vojsku, ovoliku kakva je i kolika je, tako da će sigurno nanijeti štetu u profesionalnom i operativnom smislu vojsci. To možda mogao biti način da odu ljudi koji možda više nisu, jedan manji broj ljudi koji nisu neophodni vojsci, ali ne u svakom slučaju svi koji ispunjavaju taj uslov i koji je, kažem opet, sada donesen.
Iako govoreći za naš program, Čobeljić negira da posjeduje bilo kakve informacije u vezi sa kriterijumima po kojima će nekoliko desetina oficira i podoficira biti penzionisano, nakon reakcije Sindikata odbrane pojavile su se medijske špekulacije da ministarstvo želi da se oslobodi kadra koji je služio u nekadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji, odnosno oficira koji se smatraju prosrpski orijentisanim. U Ministarstvu odbrane energično odbacuju takve špekulacije, a direktor Direktorata za ljudske resurse Ministarstva odbrane Mihajlo Volkov za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi isključivo o namjeri popravljanja starosne strukture.
Tačna je činjenica da će do kraja godine prestati služba za oko 20 oficira i 65 podoficira, jer politiku odliva i politiku priljeva želimo da usklađujemo. Ako želimo da poboljšamo starosnu strukturu i da primimo mladog kadra, onda zaista moramo djelovati na politiku odliva. A naravno da nije preporuka da je bio pripadnik JNA, nego vjerovatno ako je bio pripadnik JNA, onda zaista je vjerojatno radi se od oficiru, podoficiru koji je već u 50. godinama života, tako da su godine života, potrebe službe ono što opredeljuje da li će neko profesionalno vojno lice, oficir, podoficir ići u penziju pod povoljnim uslovima.
Jel može oficir na taj način da se penzioniše bez njegove saglasnosti?
Može, jer smatramo da su potrebe službe iznad njegove procjene da li treba da ostane u vojsci ili ne.
Sindikat odbrane zamjera ministarstvu i što nije produžilo ugovore za 22 vojnika po ugovoru. Predsjednik sindikata Nenad Čobeljić kaže da je ovim vojnicima trebalo automatski produžiti ugovore shodno dosadašnjoj praksi koja je upražnjavana kada vojnik po ugovoru ispunjava uslove.
Oni su sve te uslove ispunili po izveštajima njihovih pretpostavljenih sadašnjina, međutim opet nije produžen ugovor zbog toga što je iz nepoznatih razloga ministar odbrane odlučio da tim vojnicima ne produži ugovor. Jedini razlog apsolutno možemo tražiti u nekom diskriminirajućem odnosu prema tim vojnicima, da li po sindikalnom osnovu, da li po nacionalnom, vjerskom, ne znam kojim ili više njih, ali drugog razloga za to sigurno nema.
Razmjena vatre na relaciji između sindikata i ministarstva odbrane traje već duže, a za to vrijeme se čulo više optužbi na račun ministarstva, opet o netransparentno donošenim odlukama, nejasnim kriterijumima, diskriminaciji po raznim osnovima, a zbog neprodužena 22 vojnička ugovora sindikat je organizovao i protestne šetnje. Mihajlo Volkov iz ministarstva odbrane ne vidi automatizam u ugovornom odnosu sa vojnicima, već naprotiv, rok dok su vojnici angažovani po ugovoru smatra probnim radom na osnovu kog je produženje angažmana vojnika po ugovoru samo mogućnost.
Za godinu dana imamo činjenicu da više od 100 dana lica su na bolovanju, zloupotrijebili to pravo, ili činjenicu da se neko van kasarne ne drži na valjani način kako bi trebalo da se drži jedan vojnik, da je izvršilac krivičnog djela ili da prosto ocjenjen ocjenom dobar, onda su to jedini razlozi koji nas opredjeljuju da ne produžimo službu nekom vojniku po ugovoru i naša procjena da možemo dobiti boljeg.
To znači da je u ovim konkretnim slučajevima...
Da, među tih 22 vojnika imamo lica koja prema našim saznanjima da su izvršioci krivičnih djela, što će se dokazati u krivičnom postupku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na svjetsku scenu. Krajnji rok koji je Madrid dao Kataloniji da se izjasni o nezavisnosti je prošao. Stoga je Madrid najavio aktiviranje člana 155 Ustava kojim se ograničava autonomija regije, a što će otvoriti put Puigdemonu da nastavi primjenu deklaracije o nezavisnosti koju je suspendovao očekujući dijalog s Madridom. Više Mirjana Rakela.
Iz ureda premijera Rahoja je saopćeno da će vlada u subotu početi s aktiviranjem člana 155 Ustava, koji do sada nikada nije bio upotrebljen, a koji omogućuje suspendiranje političke autonomije regija, uključujući i onu Katalonije. Raspon mjera kojima Madrid raspolaže kreću se od preuzimanja kontrole nad regionalnom policijom i financijama pa do raspisivanja prijevremenih izbora, no ekspertima još uvijek nije jasno kako bi se to moglo provoditi u praksi i u kojem roku. Da li će za posla primjerice biti istjerane tisuće onih koji rade u javnim službama Katalonije, kako će i s kim biti zamijenjeni? Uz vladu i španjolski parlament se mora izjasniti o aktiviranju člana 155 Ustava. U katalonskoj krizi Rajoy ima podršku lijevoga centra, socijalista i centrističkih građana. Radikalna ljevica Podemos se međutim protivi vladinim mjerama kao i nedavnom hapšenju katalonskih aktivista. Katalonski lider prethodno je kazao da bi regionalni parlament mogao glasati o nezavisnosti ukoliko Madrid nastavi sa represijom. Dizanje tenzija i s jedne i s druge strane moglo bi dovesti do novih nemira. Napetosti rastu od kada je katalonska vlada održala referendum o nezavisnosti 1. oktobra, na kojem je većina od 43% izašlih na birališta bila za nezavisnost. Policijska sila koja je tada upotrebljena prema biračima bila je prekomjerna, a stotine ljudi je ozlijeđeno, no policijsko nasilje kao da se nije vidjelo u Madridu. Španjolska je referendum proglasila neustavnim. U Kataloniji živi oko 7,5 milijuna ljudi. Katalonija čini 20% španjolske ekonomije. Katalonci su ponosni zbog svog jezika i kulture, ipak društvo je duboko podijeljeno oko same nezavisnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.56 vraćamo se temama iz Crne Gore. Sve više stručnjaci upozoravaju da bi društvo i nadležne morao da zabrine podatak koliko se mladih i maloljetnika u Crnoj Gori kocka. Civilni sektor upozorava da država odbija da se na adekvatan način uhvati u koštac sa tim problemom. Slušamo Lelu Šćepanović.
Nedavno istraživanje je pokazalo da sve više mladih ljudi i maloljetnika u Crnoj Gori kocka i da je 80% ispitanih uzrasta od 14 do 30 godina na pitanje da li je igralo neku igru na sreću odgovorilo potvrdno. Najpopularniji vid kockanja je sportsko klađenje, a čak 66% anketiranih nema posao, pa kocku, odnosno kladionicu, vidi kao izvor prihoda, pokazali su rezultati iz istraživanja nevladine organizacije ZID. Komentarišući najnovije podatke, Aida Perović-Ivanović iz nevladine organizacije Prima za Radio Slobodna Evropa kaže:
podaci su krajnje zabrinjavajući, pogotovo ako pogledate podatke iz tog istraživanja koje se tiču procenta mladih koji uzimaju novac na kamatu, time se zadužuju i ulaze u taj začarani krug vraćanja dugova, nevraćanja, ponovnog kockanja ili klađenja već da bi se dalje taj dug vratio, ne više da bi se eventualno nešto dobilo.
Stručnjaci upozoravaju da je svako igranje igre na sreću zapravo kockanje i da u najrizičniju grupu spadaju adolescenti koje su u kladionicu nerijetko prvi put odveli očevi. Za Kristinu Četković iz Građanske alijanse alarmantno je ovakvo stanje jer kaže kao da društvo samo gura mlade da se što više kockaju.
Na šta konkretno mislim? Na to što su im u svim lokalima i to blizu škola dostupne mogućnosti za klađenje, bilo tiketa koje zaokružuju pa onda pođu i plate 50 centi euro ili više, pa sve do znači kladioničarskih aparata i slično.
Pored zaduživanja u koje mlade dovede kocka, Perović Ivanović objašnjava zašto su još ovi podaci poražavajući za društvo u cjelini.
Podatak koliko mladih vidi kockanje kao način zarade je zaista poražavajući, negdje očekivan obzirom da je nezaposlenost zaista jedan od ključnih problema u crnogorskom društvu. Također jako brine zaključak da je klađenje postao jedan stil života u društvu uopšte. Kažem zato što sam i svjedokinja toga da roditelji bez ikakve svijesti o tome koliko je to štetno pred djecom govore, komentarišu gdje su se kladili, kolike su, ne znam, takozvane kvote i promovišu prosto to kao jedan poželjan način ponašanja. Maltene da ne postoje ni institucionalno ni na nekom individualnom nivou neke inicijative da se ovo promoviše kao zaista kockanje, kao loš način života.
Četković objašnjava kako država može stati na put ovom problemu.
Samo da država iskoristi sve moguće, da kažemo, mehanizme koje ima da stane na put kladioničarskoj industriji i da radimo na tome, znači, identifikovanju kockanja kao problema, a ne kao, da kažemo, profesije ili načina kako treba da se provodi slobodno vrijeme.
A šta o stanju u društvu i državi uopšte govori podatak da se sve veći broj mladih ljudi kocka, Aida Perović-Ivanović.
država s jedne strane ne nudi mnogo ni šanse, niti neke adekvatne plate i onima koji rade, a sa druge strane mislim da gotovo nema institucionalnih mehanizama, niti inicijativa da se kockanje priječava.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjetimo, na Svetom Stefanu počeo četvrti Global Citizen Forum, koji je okupio poznata svjetska imena. Održan je prvi sastanak parlamentarne radne grupe o primjeni preporuka OEPS-a na izborno zakonodavstvo u koje nema predstavnika opozicije. Španska vlada najavila je da će suspendovati autonomiju Katalonije nakon što se Carles Puigdemont ponovo nije izjasnio da li je Katalonija proglasila nezavisnost. U napadu Talibana na vojni kamp u Afganistanu ubijena najmanje 43 vojnika. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji.